Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5-декабрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Оренбурда шагыйр дардманның тууына 150 жыл тулуга багышланган кишеден репортаж. Перауз тапшыруунда интернет реклама турында кызыклы әңгәмә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы яш җырчы Илназ Сафиуллин. Кадерле тыңлаучылар, хәзер азатлык тапшыруларында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга һәм авазларга Бикә Тимерова күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада Невский экспресс поездында шартлау сәбәпләре, үлүчеләр саны игътибар үзәгендә торды. Кимендә 26 кешенең гомерен үзгән бу шартлау өчен җаваплылыкны исламчы сугышчылар төркеме үстенә алды. Даку Умаров җитәкләгән төркем Русиядә яңа террор гамәлләре белән янады.
Чечен сепаратистларына бәйле интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, алар Кавказда хәрәкәт итүче мөҗахетиннар төркеменнән хат алган. Кавказ әмирлегенең кораллы кешеләр штабы дип имзаланган бу хатта исламчылар төркеме кимендә 26 кешенең гомерен өзгән террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә ала.
Россия премьер-министр Владимир Путин лике гадәтен дәвам иттереп, туры эфирда халык сорауларына җавап бирде. Владимир Путин террорчыларга каршы көрәштә каты чаралар күрергә чакырды. Шулай ук Россия икътисади кризисының иң авыр чорын узды дип белдерде.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа
булган фаҗиа шул хакта сөйли. Бу юнәлештә эшне кешәйтергә кирәк һәм шундый терактларны кылган җинаятьчеләргә карата каты чаралар кулланылырга тиеш. Россия премьер-министрына Ньюкаш ширкәте хакында да кызыксындылар. Ул ширкәт хисәләрен саткан акча торак коммуналь хуҗалык фонды төзелүенә тотылуын әйтте. Ә Хадарковский эше башка бизнесменнарга да үрнәк булсын диде.
Судьба каждого человека, находящегося в лишении, в местах лишения свободы, в любом случае должна быть подчинена действующему в России законодательству. В соответствии с этим законом государство и будет действовать.
Россия премьер-министр Владимир Путинның КамАЗ эшчесенең сорауына җавап биргән КамАЗ җитәкчесенең фамилиясен бутауы ачыкланды. Чаллы исеменнән алдан әзерләнгән бер кеше алдан килешенгән сорауны гына бирә алды.
Владимир Путинга алдагы телевизион күпердә Чаллыдан ике сорау бирелгән иде. Бу юлы бер генә сорау бирдерелде. Телевизион күпер барган көндә КамАЗ эшчеләре мәҗбүри ялда иде. Шуңа да карамастан йөзләгән хезмәткәр һәм эшчене берничә көн дәвамында автомобиль ширкәтенә алып килеп, Владимир Путинга сорау бирү тамашасына әзерләделәр. КамАЗга дәүләт ярдәме булырмы дигән бер сорау өчен йөзләгән кеше меңәрләгән сәгать вакытын сарыф итте.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама шәршәмбегә каршы төндә американ халкына мөрәҗәгать итеп, Афганстандагы яңа стратегиясен игълан итте. Сүз гаскәрләрнең санын арттыру турында бара. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне. Россиядә физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен уңайлыклар булмау сәбәпле, аларның күбесе өйдә генә утыра. Европада инвалидлар төрле илләргә сәяхәт итә. Мисал өчен, Чехияда соңгы 20 елда инвалидларның тормышын яхшырту өлкәсендә шактый уңышларга ирешелгән. Казандагы инвалидларның кайберләре бөтенләй ярдәм булмауга зарлана. Шушы арада Татарстанда Русия төбәкләрендә милли мәдәни мохтариятләр һәм хакимият мөнәсәбәтләренә багышланган бөтен Русия форумы үтте. Иҗтимагый оешмалар һәм хакимият вәкилләре арасында каршылыкны бетерер өчен автономияләр генә түгел, этник мәсьәләләр өчен җаваплы министрлык булдырырга кирәк дигән фикерләр әйтелде. кызларга нәфрәт тудырырга тырышуда гаепләнгән Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамованың эшен карау инде икенче тапкыр кичектерелде. 26 ноябрьдә билгеләнгән утырыш 2 декабрьгә күчерелде. Бүгенгесе 7 декабрьгә кичектерелде. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамованы якларга килгән халык мәхкәмә залына сыймады.
Әкренеп-әкренеп менә халыкка барып иреште. Менә Мәскәүләрдә, Казаннарда халык үзе чыкты. Уфалар мине шок каттырды, хәтта матди ярдәм җибәргәннәр. Аларның рәхмәтләре булсын. Аларга, аларның үзләренә дә бик авыр хәзер. Шуңа күрә мин халыкны битарафтыр дип уйламыйм. Халыкны гаепләргә ашыкмыйм, Аллам сакласын, чөнки халык өчен хөкем ителәм.
Башкортстанда киләсе ел республика елы булачак. Бу хакта дүшәмбе көнне узган Башкортстан президенты шурасы утырышында карар ителде. Башкортстанның Русия дәүләтенең федератив нигезләрен эзмә-эзлекле ныгыту сәясәтен алып баруы билгеләнде. Башкортстан быел Русия Федерациясе эчендә үз автономиясе алуның 90 еллыгын билгеләде. Дип сөйләде шушы утырышта Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев. 1990 елда республика суверенитеты турында декларация кабул итү белән демократик федератив Русияда Башкортстан үсешенең яңа дәвре башланды. Декларация кабул итүлгә 20 ел тула, шушы 20 елга йомгак ясарга уйлыйлар. Дөньядагы, Татарстандагы, Башкортстандагы, татар башкорт дөньясындагы иң мөһим вакыйгалар турында безнең интернеттагы сәхифәдә көн саен укып бара аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Русияның православ дин әһле АҚШның Әфганстанга гаскәр кертүе артында Русиягә наркотиклар сату максаты тормыймы икән дигән шик белдереп, Әфганстандагы мәк басуларына очкычлардан агу сибуны тәкъдим итә. Самарда чыгучы әлеге мәкалә басылган Православная народная газетада күренекле кинорежиссер Никита Михалков исә игътибарны Русияның үзендәге проблемаларга юнәлтә. Ул Мәскәү белән Петербург чирип байыган илнең башка өлешләре җимерклектә булуга, иген кырларының ташландык хәлдә булуына йөрәге әрнүен сөйли. Әлеге басманың соңгы чыгарылышы белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштырып үтә.
Православная народная газета бүгенге рус мөхитенең барометры дип әйтеп була. Чиркәү әһелләре үзләренең гыйбадәтханәләре кысаларында гына калмыйча, дәүләт сәясәтенә дә тыгылалар, икенче мәмләкәтләргә дә кул сузалар. Пора показать характер, халкыбызны күрсәтергә вакыт исемле язмадан айрым фикерләрне күрсәтмәй мөмкин түгел. Протоиерей Дмитрий Смирнов фикере: Әфганстандагы мәк кырларына язын пестицид сиптергә, я булмаса махсус ракеталар җибәреп, ул кырларны юк итәргә. Бу иң отышлы ысул. Наркотиклар тиягән караваннарны аулап йөрү дә кирәкмәячәк. Эш шулай барса, Россияне наркотиклар юк итәчәк. Атакай Смирнов түбәндәге шикне дә белдерә. Американнар Әфганстанга үз гаскәрләрен керткәннән бирле Русиядә наркотиклар сату 10 мәртәбә арткан. Американнар үзләре катнашмыймы икән бу мәкерлектә, ди Атакай, һәм өстәп тә куя: шуның өчен генә кертмәделәрме икән американнар үз хәрби кешеләрен Әфганстанга? Гәҗитәнең шул ук санында кинорежиссер Никита Михалков белән зур әңгәмә бирелгән. Михалков халыкның сарыфсызлыгына, битарафлыгына, әхләпсызлыгына нәфрәтләнә. Петербург тирәсендә кино төшергән җиргә Михалков Путинны шакырган. Путин паровозда килгән, килгәч сораган: ә сез бергә ничек киләсез, дип. Машинада, дигән Михалков. Әнигә соң без машинада килмәдек, дигәнгә: машинада килсәгез, сез әле гражданнар сугышының тәмамланмавын күрер идегез, дигән Михалков. Әнигә бралакта түгел, дигәнгә: премьер түбәндәге җавапны ишеткән: бралакта килсәгез, бу җимереклелекне офыктан офыкка күрер идегез. Никита Михалков мондый фикерләргә әйтә: рус өлкәләре буенча барганда меңләгән җимерек авылларына, чүпчәр баскан кырларына күрәсең, рус крестьянында яшәү теләге юк. Кайсы вакытны уйлап куям: Ходаем, бөтенесе үлеп бетсен, дип. Жерге айыптымысың? Кесим берге шведлар, кытайлар, тілесе кем, тек Құдай берген нигметінің қадырын ғана білсінлер. Ақыр шетте, нендей айырма бар? Ибінің кем үстіруінде, әгәр де өзіміз тілемейбіз, һәм халебізден келмей екен. Никита Михалков йөрәк әрнеулерінен соң мондай фикер әйтә. Мен инде ол бір итне аңлый башладым. Ул әйткән иде бит. Кайда кадерлек? Сибирде күчсіз, күрсіз жерлер тек бір дәулетнеке гене. Жемиріп тебекләр булдырып, Мәскәү һәм Санкт-Петербург байлыгы белән кәпрәю килешми. Әби, жемиріклелек Мәскәү автоюл бүзерасын узуга башланады Михалков. Русиядәге рухи һәм әхләки йөгәнсезлек турында үз әңгемесендә күп йыллар ОРТ-ның беренче программасында время тапшырулар алып барган Елена Казенкова да басым ясый. Ул ОРТ-дан китүен редакция әдәге шымшылыкка аптыравы белән аңлата. Иҗади мөхит юкка чыкты. Экранда куан, шартлау, җимерү, үтерүенә калды, ди Елена Казенкова. Гәзитәнең шул санында Казаннан рус җәмгыяте әгъзасы Михаил Шигловның «Рус телен яклап» исемле мәкаләсе урын алган. Автор Татарстанда рус теленең кыйрсытылганлыгына басым ясый. Татарстанда рус телен яклап Россия президенты исеменә хатта язганнар икән. Михаил Шиглов язуынча, Татарстанда бөтен даирәдә түрәлектә тик татарлар гына утыра икән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесек те.
Башқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Оренбург татар драма театрында татар халкының күренекле шагыйры һәм меценат Дәрдмәнд Тууга 150 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә үтте. Театр артистлары белән бергә Хөсәйин Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәрләре оештырган гасырларда эз калдырган шагыйр исемле әлеге кичәдә Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Әбсәләмова булды.
Шагыйрның карап шигырь юллары белән кичәне театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев ачты.
Шақты жиллер, құлтты бұлқын, ил қарабын, жил сірә, қойсы юллар, нинди ұққын тартады ізіні, жан сұра.
Әгер де Дәрдмәнд шушы шиғырлығына ижат еткен болса да, оның есімі татар тілінде алтын харифлер біле жазылар еді.
Әгер де мен дүния көлемінде ең көрнекті 100 кіші есімін әйтергә қорсалар, бұл есімлікті Дәрдмәнд болар еді. Әгер де мен ең талантлы 10 кіші есімін әйтергә қорсалар, бала арасында да Дәрдмәнд болар еді. Әгер де мен биш ең биек татар шағырының есімін әйтергә қорсалар, бала арасында да Дәрдмәнд болар еді. Дегеза шағыр Ринат Фарис.
Татарлықтан тоқтар күш ғәр етер, кіші өз есіміне инқайп етер. Татарлықта тоқтар ұғылы тоқтар ма? Тоқтар бүгіл кеме, қошын батар.
Кишәне Оренбургның икенче санлы педкилиятының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүзәл Хасанова белән китапхананың әдәб баручы хезмәткәре Василия Шәрифетдинова алып барды. Закир Рамиев Дәрдмән 35 ел тирәсе гомерен Оренбург төбәгендә үткәрә. Закир Мөхәммәт Садык улы 19-нчы гасырның ахыры 20-нче йөзнең башында Русияның иң бай кешеләренең һәм иң күренекле шәхесләренең берсе. Ул үзенең бер туган абысы Шакир белән бергәлектә Уралдагы берничә дистә алтын ишкысы хуҗасы булып танылган. Рәмиевләр Русиядә чыккан алтынның 8дән 1 өлешен табалар. Бу табышларының 1 өлешен шул елларда Оренбург татар дөньясында иң абруйлардан саналган Вакыт гәҗите һәм Шура журналының оештыручылары булып, аларны нәшер итүне дә үз исләренә алганнар. Дәртмән мең су, хәсрәт чигүче дигәнне аңлата икән. Бу аңлатма Закир Рамиевка булган кызыксынуны, серлелекне тагы да кичәйтә төшәгене. Кишене алып баручылар танылган шәхеснең тормыш һәм иҗат юлын сөрәтләү барышында театр артистлары шагыйрьнең шигырьләрен бер-бер артлы яттан тиле тордылар.
Яхшы белән катыштырмар, ләкин телгә тилне тел уйнатмак наданлыктан әсәр.
Туган үскән җир, атам аман йорты өчен булса мин җаным фида. Туган үскән җирем өчен сын тамчы каным фида.
Казан ханлыгы Шыры мырзаларына бәйле шәҗәрәсе булуга карамастан, ул 1859 елда Гап-Гади бер татар авылында Оренбург губерниясе Столетамак язы Җиргән авылында туган. Булачак шагыйргә 3 яшь булганда әтисе Орск якларына күчеп китә. Юлык авылында Закирның яшьлек еллары уза. Вакыт үтү белән Дашковлар нәселеннән булган Орский сәүдәгәре Мустафа Бурнаевның Мәхүбә исемле укымышлы кызына әйләнә. Мәхуба приискаларда мәдрәсәләр ачу белән шөгыльләнә. Кургала авылында мөгаллимәләр мәктәбенә дә җитәкчелек иткәне мәгълүм. Яшьләр Оренбургка күчеп киләләр. Шәһәрнең үзәк урамында алар өчен махсус йорт төзелә. Бу йорт хәзердә исән. Ленин урамы 31-нче йорт. Монда хәзерге эшкуарлар урнашкан. Шушы йортта Закир хатыны Мәхүбҗамал белән бергә 18 ел тигез гомер кичерәләр. 8 бала үстерәләр. 1986 елда шул йортка мемориаль такта кую теләге белән мөгаллимә Галимә Мәдинә Фатхи кызы Рахимкулова шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итә. Без миллионерларга такта куймыйбыз. Җавап шундый була. Такта исә бик зур кыенлыклар белән 1989 елда гына куела. Мәдинә Рахимкулова Рәмиевларга багышлап 3 китап чыгара. 1990 елда Мәскәдә яшәүче Искәндәрнең улы Бәшир Рәмиев Мәдинә Рахимкуловага абыйсы Яхфәрнең 60 шигырын җибәрә. Син буржуй баласы дип аларны беркайда да бастырмаган булганнар. Мәдинә апа аларны хәзерге язуга күчереп, үзенең китабына керткән иде.
Мин татармын, халык татармын. Халык татарының баласы, мин халыкчы, мин лакеймін, башкалар хезмәтчесе. Эшли идем, һич багыш юк. Мин күнгәмен эшләргә, мәрхәмәт кыл, бир аягым, мин күнгәмен бергә. Мин татармын, халык татар, халык татарының баласы. Кәрлек кешене татар, мин аның күләгәсе. 1923
ел, Оренбург. Дәртмәннең соңгы көннәре якынлаша. 1921 елның көзендә олы кызы тиф авыруыннан үлгәч, аның 4 ятим калган баласының язмышын хәл итәргә дип Орскидан Оренбургка килә. Зур кайгы, салкын көзге җил Закирны аяктан йыга. 1-2 атнадан соң вафат була. Аны Орскидан ерак булмаган Ильяс дигән авыл зиратында җирлиләр. Кабрсындагы истәлекле таш 2-нче дөнья сугышыннан соң да урынында була әле. Әмма зират урынына хәрби завод төзеләр. Кабр ташы берничә ел аяк астында аунап йөри дә юкка чыга. Дәртмәннең иҗат мирасы күләме ягыннан әллә ни зур түгел. Шигырьләре мең юлдан аз гына артык. Шуңа күрә аның архивының бер өлеше гражданнар сугышы елларында урланып, чит илгә чыгарылган дигән хәбәрләр өмет уята. Моннан беренче еллар элек Дәртмәнгә багышлап Оренбургның Хәсән Ямашев исемендәге китапханәдә үткәрелгән чарада катнашырга аның Уфа каласында яшәүче туганнары да килгән иде. Кунакларның рәхмәт хатыннан бер изек: «Миңа бик кадерле Закир бабамның туган көнен югары дәрәҗәдә хөрмәтләп уздырганыгыз өчен сезнең алда башымны иям. Соф йөрәк түреннән сезгә меңнәрчә рәхмәтлемен. Бабаемның халкыбыз өчен мәңге сүнмәс мирасы, минем өчен зур байлык, бәхет. Без Рәмиевләр, бабабыз дәртмәннән дәрт, илһам көч һәм үрнәк алып тәртипле һәм бәхетле гомер кичерәбез. Аның фатихасыдыр». Ихтирам белән Закир Рәмиев, Дәртмән ынагы Рауил Искандар улы Рәмиев. Бу кичәдә Русияның атказанган артисты Люция Абдуллаева исә шул җырларда аваздаш, Әллюки, Тәфтиләү, Алы юлның тузаны җырларын, Татарстанның атказанган артисты Айрат Хабибуллин шулай ук халкыбызның Кримәле урманнарга җырын башкарды. Тирен эчтәлекле әдәби музыка кеше тамашачыларда гырырлык хисләре уятачагында шик тә юк иде.
Дәртмәнгә багышланган кичәгә килүебезгә без бик шат. Балалар бигрәк тә исләре китеп тыңлап утырдылар. Дәртмәннең иҗаты белән бергә татар халык җырлары белән сугарылган бу кеше исләрендә калыр дип уйлыйм. Бик кирәкле. Дәртмән турында моңарчы белгән мәгълүматларыбыз да бар. Бүгенге кичәдә тагы күбрәк белдегендә аның бик яхшы кеше. Оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә.
Безнең татар шагыйрьләрен яшьләр инде беренче танып белергә тиешләр. Дәртмәннәребезне шул югалган шагыйрьләребезнең язган шигырь юлларын яшьләр белергә тиеш. Зур рәхмәт аларга.
Закир Рәмиев чыннан да гасырларда эз калдырган шагыйрь булды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Татар эстрадасында хәтта ки күп еллар җырлап йөргән җырчылар да үз концертларына тулы зал җыя алмаска мөмкин. Беренче тамаша булса бигрәк тә. Яш башкаручылар арасында Илнас Сафиуллин батырлык эшләде дияргә була. Ул октябрьдә Казанның филармония залын тутырып, тәүге концертын оештырды. Бу көннәрдә иҗатташ дусларым белән Минем замана исемле киноны ясап бетереп утырабыз, диде Кызган Табага, автор башкаручы, клиплар төшерүче режиссер. Хәзер инде эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнә башлаган Илнас Сафиуллинны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган Таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының Кызган Таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Кызган Таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар, кызыклы шәхесләр, кызыклы әңгәмәләр бар тик Кызган Таба яшьләр тапшыруында, бар тик Азатлык радиосында. Инде озын сүзнең кыскасы, бүген бездә күп кырлы яш шәхес, автор башкаручы, җырчы, гомумән аның күп һөнәрләре Илнас Сафиуллин.
Тыңла, тыңла, хей, җырла, җырла, хей, бездән калышма, әйдә ялгышма, дөнья, бу дөнья безнең кулда, хей.
Илнас, концертлар үткәреп җибәрдең, шаулап гөрләп, һәм инде бик күп вакыйгаларың булды. Әйдә, әкрен-әкрен генә таныштырып әйтәләр шулар хакында.
Сәннәрмесез. Күптән түгел генә дөрес әйтеп уздың, Рөстәм, үткәрдем беренче сольный концертларны. Ул Балташтан башланды минем, Әлмәт, Чаллы һәм Казанда тәмамланды. Бик шундый шау-шулы, шундый матур итеп узды, җылы булып узды һәм минемчә халык, үз тамашачым үзләре билет сатып алып килделәр күбесе һәм мин моңа бик шатмын. Минемчә күбесе ошатты. Тиздән ала бирсә, аның DVD форматта да ул концерт, менә Казан концерты чыгачак сатуга.
Беренче концерт бит инде әзрәк хис тойгылар белән нәрсә өмет иткәнең, плюслары, маяклары, искән яклары концерткарының яш, автор башкаручы өчен, яш егет өчен.
Әлбәттә, яш җырчылар өчен, ничектер тиге башкаручылар өчен үзеңнең концертыңны кую ул бик зур, беренчедән бик зур максат булып тора һәм икенчедән аны үткәргәндән соң үзенә күрә нидер нәтиҗә ясый. Яш башкаручы һәм менә шу беренче концерттан бик күп менә анда килгән тамашачылардан, шул концерттан җыелган менә нидер хатирәләрдән анализ ясап, инде нидер нәтиҗә ясап була. Дөресен әйткәндә, булай ук булыр дип көтмәгән идем. Хәтта үземнең менә нидер көткән, нидер күз алдыма китергән концерттан да яхшырак булып узды һәм тамашачыларның шулай басып алкышлауларын мин күз алдыма да китермәгән идем. Бик рәхмәтлемен барысына да. Димәк, юкка гына эшләмибез, юкка гына бу эшне алып бармыйбыз. Бар, нидер эшнең нәтиҗәсе бар һәм алга таба эшләргә бик зур стимул булып. тора.
Алкышлар дидиң, бу бигрәк тә синең яңа гасыр татар яшьләре җырында.
Ничек булды? Ян йөрәк җыры булды анда менә Әбри Хәбриев, Илшат Рәхимов саксофонда чыкты. Анда халык әзәзләп тиге сәләт яшьләре балкон менә арткы яклар тора башладылар, бии башладылар.
Ян йөрәкәем, ян йөрәкәем, ян йөрәкәем.
Шул жердан соң озак уйлап турмуша бир сөз айтмыша мен яратам сени жара кетти.
Мен яратам сени.
Мен
яратам сени. Мен сени. Яшый алмам сени башка. Мен шана кайтару. Бир яшоклар.
Анда гүмүнөн халык 90-80% кызлар тамашачылар бик нык шулай алкышладылар һәм инде шушы җирдән соң матур гына әйтеп минемчә дөрес төгәл сүзләр әйтеп үзе безнең татар халкы турында татар яшьләре турында яңа гасыр татар яшьләре җыры белән тәмамладым концертны һәм шушы җир барганда бөтен халык балкон астагы партер тулайым алганда бөтенләй басып алкышладылар беркем китмәде теге кайберәүләр бит инде концерт бетте дип тизрәк шабалар теге әйберләр юк беркем китмәде үзем образда булсам да карап тордым беркем кузгалмады урынында
авырлыклар аша биеклеккә әйдә татар кушыл адымга милләтебез киләчәге өчен нигез башы монда салына
концерттан соң да сахна артына килеп фотоларга төшүп һәм башкалар һәм башка
кемнәр булыштылар, кемне алып баручы иде, кемнәр катнашты, кыскача гына әйтеп әйтәм.
Бүтән менә кемнәр булышты, шулай ук бик рәхмәтлемен алып баручы Әбри Хәбриев, шын күңелдән зур рәхмәт. Зур рәхмәт барлык килгән менә ярдәм кулы сузган барлык иҗатташ дусларыма, Илнар Нурмөхәммәтова, менә куркам кемнедер әйтеп узмаска, музыкантларым Венера Паганиева, әти килде. Һәм бик зур рәхмәт шу филармония залында инде, һәм иң зур рәхмәт менә килгән тамашачыларга. Берни билетларын тарату булмады. Үзләре килделәр һәм бу бик зур куанычлы күренеш. Һәм киләчәктә ала бирсә бәлки март аенда үткәреп булыр тагын берәр концерт, бер концерт бәйрәм концерты булыр. Өр-яңа программа ук булмас, өр-яңа программаны эшләр мин күз айларына киләсе ала бирсә. Ә инде менә бәйрәм концерты уңаеннан теге ничектер кызлар өчен март айларында үткәреп булыр шулай ала бирсә.
Илназ, тулысынча үз көчең белән, үз акчаң белән эшләгән концерт дип буламы?
Әйе, нәкъ шулай. Тулысынча үз көчем белән һәм нидер менә шулай иҗатташ дусларымның кеше белән эшләнелгән концерт. Спонсорлык дигән нәрсә алай теге бик зур булмады.
Күптән түгел шул концерт алдыннан соң инде сез яңа клипны дебютировать иттегез инде минем заманым дигән
чак. Әйе, әйе.
Төрле уйлар керә башка. Булды, китәм сәхнәдән. Ул бер нәрсә бирми миңа. Һәммә әле кешеләр сорый, бармы яңа җырлар, брат? Алам дәфтәремне кулга, һәм утырып язам кабат. Бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхет илем.
Абзуны киносы да булачага охшаса шул.
Алай булса ие. Демек, менә быелның җәендә төшерә башладык «Минем заманам» дип аталган фильмны. Ул музыкаль фильм, шулай ук менә Барс Медиа компаниясе төшерә. Нәрсә әйтеп узасы килә? Әлбәттә, шушы исем кайдан? Ул менә бар безнең Шакур белән дуэт әйбит башкарылган җыр, ләкин ул җыр белән бәйләнгән фильм түгел. Менә бу җыр ул бары тик шушы фильмның саундтрегы гына булып тора. Ә фильм ул үзебезнең менә заман яшьләре турында, мәхәббәт үш пышмагы, ничектер бүгенге заманны шагылдыручы, бүгенге яшьләрнең проблемаларын күпме дәрәҗәдә шагылдыручы фильм.
Сюжет линиясы нинди рәкс?
Сюжет линиясы
бар булганда
күп нәрсә бар, ләкин теге сюжет линиясын төгәл әйтеп тормыйм. Әйтәм ич менә мәхәббәт эш пышмагы менә шу бүгенге проблемаларга сугарылган шундый сюжет линиясы инде.
Төп рольдә кемнәр?
Төп рольдә Әбри Хәбриев, Алмаз Шакур, аннары Ләйсән Нуруллина, шулай ук үземдә мин эпизодта катнаштым. Илдар Хуҗа, Айрат Ильясов, бик күп менә шулай ук яшьләр катнашты. Һәм төрле-төрле жерлерде түшүрүлдү, бик кызыклуу болду. Түшүрүү каскадерлар менен, түрлү-түрлү костюмдар менен, эмне деген жерлер, ресторан, бул милиция, суу буйлары.
Мына кино кинотеатрга кире даражада боло аламы? Анан режиссёр ким экен анын?
Режиссёр мен өзүм, мына башкарма продюсеру алеги фильмдин. Режиссёру Дамир Барышев. Дамир Барышев менен инде биз якынча 3.5-4 жыл биргелеп иштейбиз. Жыршыларга клиптер түшүрөбүз, яз жыршыларга көбүрөөк. Инде биздин мына нитер тажрыйбада бар иде мына турмушка ашкан хыял деген документалдык фильм татар жыры турунда. Бу жолу мына нитер ушундай нафис музыкалдык фильмге алындык. Албетте бюджет бу инша нидер Голливуд һәм теге шитил фильмнарына якын китереп булмый. Ул аңлашыла, андый акча как бы бүлеп бирмиләр. Ләкин шул ук вакытта татар фильм өлкәсе, кино өлкәсе үсә бара һәм кинотеатрга кертер өчен ул аерым форматта һәм аның техник яктан бүтән менә шаралар, шартлар булырга тиеш. Ләкин андый шартлар әлбәттә юк. Ул киноплёнка дигән нәрсә ибет, нидер менә кино төшерү техникасы. Бездә әлбәттә профессиональ камералар бар һәм шулар белән шырдык. Менә якын айтып кино сыйфатына була, әлбәттә була, һәм минемчә зур булмаган кинотеатрларда хәтта күрсәтеп тә була. Әлеге фильмның презентациясе планлаштырыла, әлбәттә ул менә шул презентация ясалганнан соң DVD форматта чыгачак инде. Шуны әйтергә кирәк, бүтән менә шу кайда презентация, кайда чыгачак, кайчанрак бүтән мәгълүматны, фоторепортажларны, бүтән пресс-релизын карап булачак якын арада tamasha.ru сайтында.
Tamasha гомумән tamasha.ru сайтында да күп нәрсә бар.
Күп нәрсә бар, әлбәттә киргәләгез, менә бүтән татар сәхнәсен яшьләр өчен күбрәк юнәлдергән сайт һәм төрле шаралардан фоторепортажлар, видеорепортажлар, хәбәрләр, беренче татар интернет музыкаль телевидениесе шунда урнашкан Tamasha TV.
Эшләп тора?
Эшләп тора, әлбәттә, кеше киргәли, карый вакыты булганда һәм һәр вакыт менә күп яңа нидер яңалыклар үстәлеп тора. Һәм киләчәктә аның менә планнары бик зур. Tamasha.ru кысаларында Казанда бердән бер түгел инде андай ниндидер сәүдә нокталары бар, ләкин шундый менә Tamasha.ru кысаларында беренче стационар татар музыкаль продукциясен сату сәүдә ноктасы ачылачак тиздән. Ул 24 декабрьдә булачак яңа ел алдыннан. Шул сәүдә ноктасы ачылу уңаеннан беренче Tamasha.ru беренче үзенең татар дискотекасын башлап җибәрә. Ул яңа елга багышланган булачак бер дигән шоу дип аталачак. Һәм 24 декабрьдә ала берсә Imperial клубында яңа елны бергәләп каршылыйк. Шунда ял итәрбез. Ул һәм әлбәттә менә шу Tamasha кибетеннән бик күп бүләкләр булачак.
Илназ менә син хәзер күреп торам, эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаган автор башкаручы да клипларга төшәсең. Кеше булдыра аламы шуннан да шундый бит нәрсәне?
Әгәр вакытны дөрес итеп
тиеме?
Юк, туймый инде ул. Менә әгәр вакытны дөрес итеп ничектер бүлә алсаң, режимны булдыра алсаң һәм әлбәттә эшеңне матур итеп, яратып, дөрес итеп эшләсәң, минемчә кеше булдыра ала. Ләкин әле бик күп эшләр алда эшлисе бар. Шуңа күрә тегенчә.
Син буларны берничә ел алдан планлаштырып килгән идеңме әллә инде? Соңгы елларда гына
әлбәттә план төзелә. Бүгенге көн белән яши торган кеше түгел мин. Бүген ничек бар шулай. Әлбәттә кайбер идеяләр менә барлыкка килә дә, ничектер язып куясың да, шуны ничектер тормышка ашырырга тырышасың якын арада. Әлбәттә бар нидер планнар, инде ярак арага куелган планнар, максатлар бар. Шуны әкрен генә ирешергә тырышам, чөнки ансыз булмый.
Сәләттә нинди хәлләр?
Сәләттә хәлләр әйбәт, яхшы гына, студия эшләп тора.
Сен студияның җитәкчесе дә бидәреме?
Әйе, беренчә без менә 2 кеше ачтыганы. Риф белән мин, Риф Әхмәтов һәм
яш талантларны яздырасыз.
Әйе, әйе. Менә Сәләт белән эшлибез инде, Сәләт яшьләр үзәге белән.
Ярдәмчеләр, замнар, ниләр бармысамы?
Әлегә юк, әлегә юк, ләкин якын арада кирәк булачак. Үсәбез әкрен генә.
Син үзең һәм синең тирәдә йөргән менә бу автор башкаручылар, крипто төшүчеләр күпмедер үзләренә нинди файда алалар? Рухи яктан да, матди яктан да.
Әйе, әлбәттә бар. Беренчедән ул нидер дуслык төшенчәсе аларны ничектер якын итеп, алар да бирелеп китәләр иҗат эшенә һәм бик күп тәҗрибә үзләре өчен туплыйлар. Һәр вакыт тырышам мин менә дустана мөнәсәбәттә калырга, нинди генә шаклар булмасын, бу тормыш. Әгәр бүген, мәсәлән, мин аңа эшләсәм, иртәгә ул да миңа эшләй ала, ләкин бу ниндидер теге үзеңә файдага дигән нәрсә түгел, ә бу чынлап менә бер-береңне кадерләп, бер-береңә хөрмәт кулы сузып, ярдәм кулы сузып, үзеңнең менә милләттәшләреңне яклау дигән сүз кебек. була инде. Күбесенчә татар яшьләре өчен нишектер эшләргә тырышам, үзебезнең буын өчен, чөнки минемчә безнең менә киләчәк бары тик үзебездән генә тора. Ул баналь сүзләргә карамастан, ул нәкъ шулай аны аңларга гына кирәк. Кеше аны тулайым шунда ук аңлый алмый. Аның өчен нишектер менә килеп җитәргә кирәк аңарга. Менә шул тырышырга кирәк, бергәләп эшләргә кирәк. Һәм бер-беребезне менә нишектер тәнкыйтьләп, ләкин ниндидер теге начар сүзләр белән түгел, сүгеп түгел, тәнкыйт сүзе белән һәм киңәш итеп әлбәттә эшләсәк, үзебезчә эшләсәк, курыкмыйча, курку хисе булмыйча эшләсәк, минемчә бөтен нәрсә килеп чыга. 3 адым алга, 2 адым артка, тагын 3 адым алга, 2 адым артка һәм 1 адым барыбер алда каласың. Кай вакыт эшлисең, эшлисең, эшлисең, теге нишектер нәтиҗәсе дә күренми кебек, утырасың уйланып, депрессия дигән шакларда була, ләкин шул ук вакытта син көтмәгәндә, сизмәгәндә бит карап аласың теге позитив яктан. Нәрсәдер эшләнелгән, димәк бу 1 адым алга дигән сүз. Инде эшләп бетерәсе генә калган. Эшләп бетерәсең. Аннары икенче проектларга күчәсең, шулай ук чабып йөрисең, ә инде эшләнеп бетелгән нидер нәтиҗә ул синең гамәлләреңдә кала. Һәм әлбәттә, күпмедер тәэсире кала җәмгыять өчен, тамашачылар өчен, һәм дә инде кемнәргә бу эшен кызыклы.
Дип әйтте безнең Илна Сафиуллин, автор башкаручы, хәзер инде эшмәкәр. Бик зур рәхмәт Илна, киләсе шулларга кадәр.
Ярый, рәхмәт, үзеңә рәхмәт. Исән сау булыгыз.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Реклама базарында телевидение, газета һәм радиога көндәш булып интернет пәйдә булды. Шулай итеп, дөнья күләм пәрәвез сәүдә хезмәт күрсәтү өлкәсенә үтеп керде. Кайберәүләр реклама тәрәкиятне этеп баручы дип әйтә. Белгечләр интернеттагы рекламаның киләчәге бик зур булуын сөйли. Дөрес, татар интернеты әлегә моңа әзер түгел икән. Бу турыда Азатлык радиосының пәрәвез тапшыруы кунагы, Мәскәүдә яшәүче интернет белгече Рамил Бәдретдинов сөйли. Тапшыруны Гамил Нур алып бара.
Бу якты еллыкта Казанымызда бір қызықлана вақиға болды. Россия көлемінде ең белгілі порталларының бірсі Mail.ru өзінің вәкілдігін ашты. Шул вәкілдігі аша Татарстандағы қолданушыларға адреслі реклама ішшәнлігін дәвам итергә тели. Яғни Mail.ru системасының бүтін дүния көлем таратылған рекламалары, баннерлары түгел, Казан үшін ғана айрым рекламалары. Шулай ук Яндекс яки башка сайтларға кірсәң дә, Мәскәүдә яисә чит илдә күренми торган реклама күренә үз адресына гына. Шулай итеп, теләсәк тә теләмәсәк тә, реклама өлкәсе безнең тормышыбызга керә, мониторга керә һәр кешегә. Интернет реклама турында интернет белгече программасы егет Рамил Бәдретдинов сөйләшеп торабыз.
Интернетта реклама ул телевидениядәге реклама шикелле инде аерыла алмаслык хәл, чөнки һәр вакыт бер кешеңдә бушка эшлисе килми һәм һәрбер порталда үзенә күрә бер кешенең җимеше, шуның өчен дә ул җимешен акча китерү өчен һәр вакыт кеше тырыша инде, чөнки ул аңа күпмедер вакыт тәрәм итә, башка нәрсәләр дигәндә һәм аны рекламировать итәргә тырыша һәм анда да реклама булсынга тырыша, чөнки расходлары, чыгымнары артык зур булмасын. Әгәр дә инде сайтка кергән кешеләр күп була икән инде, ул аңа һәр вакыт Кремге китәсе. Интернетта ганда реклама инде ул бик зур бизнес инде. Дөнья күләмендә әйтәм, бар дөнья күләм бер сайт, анда бер пиксель гына 1000 долларга сатыла. Бер пиксель. Бер пиксель point per inch. Менә интернетта бит разрешение бар бит инде. Шундагы бер нокта.
Берничә мең доллар түлә, бер ай өчен, бер ел өчен, бер көн өчен, бер ел өчен сөйләшеп куялар инде. Бит кызык реклама темасына кирип киттик. Әйтик, бер татар сайтының хуҗасын сөйләштерәм. Гамил абый ди, хәзер дименде сайтка хостингка провайдер охшат исем юк. Ник дигәнем, адрес ишендә ник дигәнем, ниндер бер реклама агымына кушылдым ди. Алар үз рекламаларын эләләр минем сайтка ди. Бары тик кулланучылардан үтенеп сырым ди, кергәч шул кнопкаларга, төймәләргә баскалап торгыз баннерга ди. Шул да миңа акча китереп тора ди. Менә бу нәрсә бу реклама агымы?
Менә шул провайдерлар белән сөйләшү аркасында ул күп сайтларда танылган хәл, күп кешеләр инде шул, әгәр дә зур сайт булса, провайдерлар белән сөйләшеп, хостерлар белән дип әйтергә кирәк. Үзләренең сайтларында анда шу хостерның рекламасын куялар. Я берәр зур рәсем инде шуның ише нәрсәләр куялар инде. Ә инде әнә шу кнопкага баскалап дигәндә инде ул бәк катта дигән проблема дип әйтергә кирәк инде. Бер яктан күп кешеләр инде шул сайтка акча китерсен өчен басыгыз дип куя инде. Ә икенче яктан рекламодательләр аның тырышалар инде андый нәрсә булмасынга. Менә шундый мировой ситуация булган бер тапкыр разбирательски дип әйтергә кирәк. Google компаниясе бар бит инде, дөнья күләм бер зур компания. Анда реклама иң таралган һәр вакыт сез кергәч анда менә бер нәрсә эзләгәндә, уң якта һәр вакыт кыска гына булса да реклама чыга. Һәм реклама Google бит инде карау өчен генә алмый, шунда рекламага басып кергән өчен акчалы. Һәм Америкада булган хәл бер фирманың руководителе реклама бирә, һәм моның конкурентлары шуның акчасы күп бетсен дип, шуңа басып моның акчасына ни кадәр күп басалар дигәндәй, шуның өчен моның конкурентлары кирип басып утырганнар көнде. Һәм шуның өчен моңа теге ай саен сумма түлисе булган инде. Бу аңламаган. Аның сайтына бит инде керүчеләр юк, эш алга китми, реклама өчен хомын акча менә уеннан китә дигәндә. Һәм бу эшне әкренләп тикшерә торгач, шундый хәл килеп чыга. Менә ул белә, менә шул аның конкурент фирмадагы кешеләр инде, но конкурент дошманнары дип әйтик инде. Шулай утырганнарын белә инде. Ахыр чиктә инде бу кеше өчен бик благополучно бетә, моның теге әҗәтләрен списайтылар инде шундый хәл булмасына. И менә шундый хәлләр булмасын өчен зур реклама белән шөгыльләнүче компанияләр андый хәлне бетерергә тырышалар. Чөнки теге специально басу дигәндә сайттагы кеше кнопкага баскач, сайтка кергәч 1 минут, допустим, карап торырга тиеш ул сайтта. Күп мисаллар бар.
Татар телле сайтларга рекламаны кемнәр биргән?
Татар интернетына реклама алу бик авыр бара торган нәрсә, чөнки дөнья күләмендә инде ул татар рекламасы алга китмәгән бу пи. Ә инде булай гына Татарстан өчен генә алсак инде бик кичкене аудитория хәзерге ул файда китерә торган аудитория китү гөләле. Ә менә шуның өчен татар сайтларында әгәр реклама куярга теләсәк, кеше мөмкин инде соңгы шиктә индивидуальный берәр компания белән договор. Әгәр дә ул булмаса инде ул берәр реклама белән шөгыльләнүче компания белән шул договор заключает бит инде. Ә алар күбесенчә рус телендәге реклама белән шөгыльләнә. Шуның өчен татар интернетында күбесенчә менә кайсы сайтка кермәсәгез дә, анда урысча реклама урысча язылган. Чөнки индивидуальный рекламодательләр эзләп йөрү бик авыр. Һәрбер кеше синең әйдәгез безнең сайтта реклама бирегез дә, без шуның кадәр акча бирегез дигән йөгереп йөрмәй. Чөнки һәрбер компанияга җиңелрәк реклама белән эшләүче компанияга шалтыратып әйтте, җибәрде үзенең данлар и шуның белән шөгыльләнергә. Татар интернет сферасында ул бик авыр бара торган.
Бүгінгі интернет дүниесінде кем қолданыла тұрған интернет реклама сулары турында таныштырып болсақ еді. Біріншісі енді оның баннер дедегіз. Баннерлеп. Икіншісі әйтек спам. Реклама бола ала ма?
Спам үзенә күрә бер реклама инде, аның өчен тоже зур күп акчалар китә дияргә кирәк. Аның өчен кайбер серверлар бит инде ул хәзерге вакытта бик күп спам дигән папкаларга кермәс өчен инде, чөнки һәр почтовый ящикта уже спам дигән папка бар. Тоже үзенә күрә бер хәйләләр уйлап табалар инде һәр вакыт. Спам тагын алга таба китсе, но шул баннерлар әйтеп уздыгыз инде. Аннан соң элек бар иде, хәзер күп сайтларда артык күренми инде продажа ссылок дигән нәрсә. Бу инде шул баннер шикелле нәрсә, но инде минем сайтта аның торачагы инде теге менә икенче сайтка ссылка тора инде. Менә мин ул сайт белән бергә эшлим, ул супер-пупер сайт, үзенә күрә бер статья инде. Рекламный статьялар еще. Аннан соң бар момент реклама карасыннар өчен. Менә мин бер сайтта реклама элдем, мин программист, а бар шундый моментлар, то что зур порталлар бар. Да вот бер нәрсә обсуждается, башка бер нәрсәләр. И шул порталларга кереп берәр кызыклы нәрсә алып кую. Шунда вот шундый нәрсә күрергә була дип язасың да. Менә әйтергә кирәк, бу зур программистлар һәм баш интернет белән шөгыльләнүчеләр өчен сайт хабр дип атала. Мин һәр вакыт шунда утырам инде. Менә анда отылар инде хабр эффекты инде. Анда бер кеше ул сайт турында статья яза, анда посещаемость бик зур. Анда кеше кереп карый да, ул сайтны нәрсә турында икән һәр вакыт кызыксындыра икән шуңа булса. И статистика күрсәтә, то что менә бер сайтны язып куйганнар инде. Ой, көненә 100 кеше күрсә, бер көн эчендә посещаемость арта 2 миллионга. 2 миллионга 100 кешедән 2 миллионга менә. Менә шундый теге удачный проект дип әйтергә кирәк беренче тапкыр. Һәм икенче шәп итеп язылган текст. Чөнки текстны укып, менә шул хабарда куйган текстны кеше укып чыга. Һәм кызыксындырып, менә нәрсә все-таки бер нәрсә, бәлки бер нәрсә бардыр дип басып карый ссылкага. Менә ул хабарга үзеңнең яза алыр өчен инвайт дип атала инде ул. Теге чакыру дип әйтеп инде. Язып булмый башкача. Менә миндә һаман да әле менә ничә ел интернет белән шөгыльләнсәм дә, анда язу мөмкинчелегем юк. Инвайт. Шунда инвайт алу инде ул бик авыр нәрсә. Анда, чөнки андагы болған кишилер сени яклап чыгарга тийиш. Ул достойный киши деп айтыр керек. Но чүнки ул үзе бик зур платформа болуп тур. Хабар-хабар. Тагы икинчи зур бир нерсе болуп тур, бир рекламный трюк. Сайтларда киши киртүү үчүн сашлар элек болган Альфа страхование деп мен көптөн түгүлгөн окудум. Мен Альфа страхование сайтында элек болган бир телефон номерлери жазылып турган бит. Шунда бир нече тапкыр баскач, мен менюдагы хатын-кызлар һәм жигиттер жүгүрүшүп жүри башлаганнар. Иланда башка бир нинди эффект куялар, шундай тиге секретный деп айтат. Аны атылар инде пасхальные яйца деп атылар инде программист тилинде. Тиге аны обычный гади кулланыш көрмей, әгәр дә вот шундый эффектны күргәч инде, мин күрдем, мин башка дусларыма җибәрәчәкмен. Вот шундый шәп нәрсә, Альфа страхование сайтында 40 кызлар җигитләр шулай баскач җигүреп йөри дип, мин җибәрәм бер 20 кешегә, улар җибәрәчәкләр бер, менә шундый тоже бер эффектный трюк. Аны бик каты кулланар, менә ул килдә вот Америкадан.
Татар тілі сайтларының реклама алу, сату мүмкіншілігі келешекті әнді болашақ?
Мені шанып қалам енді орта шақтыр деп. Чүнке татарша интернет проектлар әкірінләп орта, хәм көп кіші өзінің порталын бұлдырға тұрыша. Әгер де кішілер шыннан да үшлі олсалар, шыннан да бұлдыра оларлар деп шанып қалуға керек дегенде интернет. Әгер де бұлдыра олмасалар деген татар интернетінің үліміне ғене кетірешек өшінке. Әйткенімше ол түп кірім беруші шығанақ болып тұра. Шының үшін әгер татар интернетінде реклама бұлдыра олмасалар, татар интернеті алға таба бітешек кіне дейміз.
Рахмат, біз бүгін интернет реклама турында Рамиль Бәдірдің пілін сөйлесіп отырдық. Келесі шырышлар ақады.
Азатлық радиосы сөйлей. Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа доқынларда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық орг сахифасын оннан да тыңлап бұла.
Қысқа доқынларда, интернетта хәм ершінде. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Шаллыда яшәүче 67 яшьлек Анурбек Гыбайдуллин Азатлык радиосы тапшыруларын инде бик узак еллар буе тыңлап килә. Радио тапшыруларны тыңлауда ул заманнан артка калырга теләми. Өлкән яшьтә булуына карамастан, Азатлык тапшырган дөнья, Русия, Татарстан һәм Башкортстан яңалыкларын интернет аша яхшырак сифатта тыңлап бара. Радио безнең Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз бу көннәрдә Анурбек агада кунакта булды.
Анурбек Гыбайдуллин Азатлык радиосы тапшыруларын кайчан тыңлый башлаганын төгәл хәтерләми. Совет чорында Океан, ВЭФ кебек радиоалгычлар аша Азатлык хәбәрләрен ишеткән. ВТРК аннан соң яңа гасырда әлеге радио тапшыруларын бируне хуплап каршы ала. Яңа гасырда тапшырулар бетерелгәч, Анурбек Гыбайдуллин кыска дулкынлы заманча радиоалгычлар сатып ала. Аларга гына риза булмыйча, азатлыкны интернет аша тыңлый һәм укый башлый. 67 яшьлек бабайның интернетне иярли алуына күпләр гаҗәпләнә икән. Анурбек Гыбайдуллин үзе бу эшнең бер катлаулылыгы юк дип саный.
Азатлык радиосыны күпләрдән тыңлыйм мин. Ул радиолардан тыңлап була иде, шытыр-бытыр итеп булса да, соң вакытта менә әлем төзелде. Казан радиолары трансляция бирен башлады. Соңна каялар ишеттем дә, мин менә аны компьютердә ишетеп була икән дип, шуңа тотындым, менә Иранрегә сорашырга, нитәргә тотындым. Хәтта газеталарга да яздым, әйтәм, шун ничек Иранрегә була компьютерга, ничек кайсы төймәләренә басарга бер җавап бирүче булмадым, белмәдем, теләмәдләрме. Анда ашат саен дигәндә интернет кафелар бар. Шу интернет кафелегә карасам, кеше юк анда, буш кына мәтәмәйдә кызлар, егетләр кичкене яшәп утыралар. Менә 1-2 сәгать эчендә өйрәтегез, мин акчасын төлим. Юк, инде без өйрәтмибез, аны компьютерга үзең бар да утыр диләр. Аннары диләргә китапларны карадым, китаплар мин укырлык түгел, анда 6-шар, 7-шар, 100 битле калын китаплар, анда вакытында мине күрсәтә алмый, нәрсе билгеле, язучылар битке нирә күбрәк булсын дип язалар. Кыскасы, аннан йолкып, моннан төртеп алып дигәндәй, менә быел Аллага шөкер, менә май аенда әкренләп кенә ярладым дия алам. Ярлының да бит әле бөтенесен беләм дигән түгел. Аны менә машина утырышы, һәр бер машина утырышы шофер дә машинасының бөтен әйберсен белмәй, мәсәлән, аның карбюратор нәрсә икәнен ин ул белә дә утыра, тормозга баса, рулын белә. Мин дә шуның шикелле кирәкле әйберләрне тавып, кирәкле әйберләрне тыңлый алам. Менә мин кирәк дә шуны тыңлый алам.
Әнәр бәгәби, менә сезне инде шушы компьютерга өйрәтүче Азатлык радиосы булып чыга инде. Менә шушы сездә компьютерга мәхәббәт уяткан дип әйтергә мөмкин.
Әйе, компьютерға ихтияжы уятқан иң бірінші азатлықты. Шоны тыңлау ниетінде мен бит азатлық радиосы болып мен дүниеде бірден бір ил халларына тулып дүние хабарларын беруші бірден бір татар радио бит. Шоннан кетті мен шынап тұрып азатлық себепші болды менің компьютерға кіруім.
Сіз шушы Шаллыда білесіз ме? Өзіңіз секілді үлкен яштағы кісілер компьютерде істей ме? Компьютерден радиоларын тыңлай ма? Бар ма ондайлар?
Менімше şey жоқтыр деп ойлаймын мен, шүнки қоядыр мұражағат исәм, яшыларға аптырайлар сіз, нешек енді қоян үйрендігі сіз, үйрен алмайсыз деп, мен әлі неге интернетқа, тіркәліге барғашты айттілер, сізге кім үйрәті, оны ғызы келсін дейділер. Өтір флайттір, мен әзірек кені аңсы да бар, мен менлігіме тейіп кетті. Мен афарим, мен Аллаға шүкір, мен өзім үйрендім дейін сән бұл айнаны. Онда екінші жағы да бар екен, мен қазір болғаш көз көру нәрсенің арасында газеттерді бек оқи алмаймын. А мында мен афарим, мен компьютерде ана қаріптерін неше тапқыр зорайтып бола екен. Онда екінші жағы мен тағы шуны мысал үшін кетіріп қарайым енді төлеу мәселесінде. Мұны да тегі шоферларға мысал кетіре аламын машинаға. Мәселе бір жерге бару үшін Мерседесте де барып бола, неше миллионды. Шулық Жигули де барып бола. Мен мұнда да компьютерде де қайсы кісілер айына 2000, 3000 төлейлер. Мен әмин осат қанатыға 200 сомлық, 200 сомлық айына тариф таптым да, мен шул жерде опары мен халқым шуны айтмақшы болам, қорқып тұрмасын, бұл заман техникасына бүтін милләтім кірсін еді ол бізге торқылған татарға бигрәк тә керек. Андар тағы мәселе айтмақшы болам, қорықмасыннар кейбітті компьютерлерінің 20 мың, 30 мың артта хаттаға фойтызаны 200 мыңлықтары бар, миллионлықтары бар деген. Бәлер жауһар ташлар бар екен. Әбғабғаде мен қолданған компьютерлер қазір бик көп. Мен мен өзім 3-4 мыңға алдым десем бола. Чөнки мен қазіргі заман Аллаға шүкір мұллықта яшайбыз, кішінің шапқынаның компьютердің түсі хатынның күлмегіне тура келмесе де, шоның башқаны ала ол. Өзінікі тұраның.
Нұрбек абай, мына сіз енді компьютерде шушы Азатлық радиосын тыңласаңыз да, радиоларын да ұмытып бітірмегенсіз, мына шушы енді Азатлық хабарларын бик көп кіші айта радио арқылы тыңлап болу мүмкін іш түгіл дейлер, әмі сіз мені шулық вақытта енді әйтіп кетем, радио ашада таңлайсыз екені, мұнсы неше керек?
Мені енді әйл әлбәтті, мен әлік тіге, өзі біздің тіге, Рига авто радиоларында оларда тыңлап күлкен, менде де бар ол, шоларда азаплана тұрғаш, мен неттім етім, шықтым кейбітлерге, мені шында үшінде не бар, радио бар ма? Юк, менә шу кибетта эшләүчеләрне, белгечләр дә, менеджерларыма алар белмиләр. Кыска дулкын белән кайсы вакыт миңа ультра короткий тәкъдим итә. Кыска дулкын белән ультра кысканы бутап битерәләр. Шуннан тагы әйтәм, мактаны булса да, үзем йөри торгач эзләп таптым. Чөнки шыннап торып менә бу мөмкиндә, бу мөмкиндә шушы кыска дулкын тагы әйтәләр, кыска дулкын аны теге инглиз телеп әйткәндә SV теге әйтә, дулкыны радиолар бар икән. Менә мин үземдә белсә, Гурундик дигән немец радиосы бар. Андары тагын Hyundai деген Қытай радиосы бар, ескеткіш балар, басияқлары бұлай яқшы, бір шул белгіленген дулқынға күйлеп қоясың да, шытыр-пытыр дейтбесің, бұрмесің, шында бір қая кетмейлер алар. Мен айтқанда халтыға, сен айттың радиоларында бар екен, опары неге, компьютерімде бар, мұсы да бар, қой сағат компьютер ол күйсізләне, дейті, шынан шекілі мен әбу компьютер болуына қарамаса, менің үйде үш радио. Мына кем не булса, киңәш булса, радиолар кыскасы кибетте бүген көндә радио чыгаралар. Шул кыска дулкынны безгә кирәк радионы чыгаралар.
Менә шундый кеше икән Әнурбек Гыбайдуллин. Радио тыңлаудагы үзгәрешләргә, заманча җиһазлар, ягъни компьютерлар кулланыла башлауга аптырап калмый. Үзенең әйтүенчә, татар газет журналлары хезмәткәрләре белән дә Интернет аша элемтә булдырган.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырымда бу хафта соңы кечерле яткан Кырым татар милли курултайы ве курултайын нәтиҗәләре диаспорада да бөек бер бәрәкнән тәкъип ителә. Диаспорадагы, усызан Төркиядә яшәгән Кырым татарлары ве Кырым татар җәмгыятының тәмсилчеләре Кырым татар милли курултайында ябылачак Кырым татар милли мәҗлесе Эркананын гайрыдан сайланмасы мәсьәләсенә ве усызанда Кырым татар милли мәҗлесе рәисе вазифесен Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun devam ettirip etmeyeceği ne büyük alaka gösterirler. Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önde gelgen insanları hem yürek tarafından hem de lojik akıl tarafından da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun bu vazifesini devam ettirmesi gerekliliğine işanalar. Bunun hakkında da Cemiyet reislerinden bazı brevlerinin fikirlerini ötken hafta eşittirgen edik. Bunda hakikaten Türkiye'de kimge sorasanız Kırım Tatar Milli Meclis Reisi da vazifesini devam ettirmeliydi Mustafa Ağa için. Elbette bunda son kararını Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Kurultayı delegaları ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarları verecekler. Keçirli yatkan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın çalışmalarına misafir olarak Amerika Koşma Devletleri, Romanya, Germanya ve Türkiye'den de Kırım Tatar cemiyetlerinin ve diasporanın temsilcileri de iştirak ettiler. Bunlar arasında Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar cemiyetinin reisi ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azası Ayla Bakkallı, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten, Kırım Gelişim Vakfı reisi Ümit Şilit, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nden ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azası Nail Aytar da iştirak etti. Bu kurultayga ne yazık ki gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyetleri Umum Merkezi'nin umum reisi, belli Kırım Tatar aktivisti aksakalı Doktor Ahmet İhsan Kırımlı iştirak etip olamay. Çünkü Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rahatsızlığı sebebinden bu bayramını hospitalde geçirdi. Endi 89 yaşında olgan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı bu sene maalesef sağlık problemalarından uğraşa. Ama onun da gönlü Kırım'da, Kırım Tatar halkının yanında ve Kırım Tatar Milli Kurultayı'na muvaffakiyetler dileyi. Onun tineun telefonla konuştuk. Biraz rahatsızlığı sebebinden biraz sesi zayıf geliyordu. Ve ama sağlığının yakşı olganın tüzelgenin ama biraz yorgun olganın doktorlarının biraz oğa tınlanma tavsiye etkenlerin bildirdi. Ve Kırım Tatar Milli Kurultayı'na çalışmalarında muvaffakiyetler diledi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı. Bu hafta sonu geçirile yatkan Kırım Tatar Milli Kurultayı Kırım Tatarları için elbette gelecekleri için pek mühim kararların alınacağı tarihi bir kurultay olacak. Ama bu kurultay Kırım Tatarları için en büyük tarihi vakialardan biri olgan Kırım Tatar talihinde altın sayfalarda yer algan birinci Kırım Tatar kurultayından hemen hemen tam 92 sene son geçirile. Malum olganı gibi 1. Kırım Tatar Kurultayı 9 Dekabr 1917 senesinde Bahçesaray'da açılgan idi. Mana bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 13 Dekabr günü Noman Çelebi Cihan reisliğinde 1. reisliğinde Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti'nin tesis edilgeni ilan edilgen idi. Buna bu Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti tarihte de demokratik cumhuriyet olarak ilan edilgen birinci Türkiye devlet olarak tarihe geçti. Diyasporadaki Kırım Tatar teşkilatları, Emel Kırım Vakfı gibi Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın ve Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilan edilgeninin 100. senesi olan 2017 senesi için şimdiden hazırlıklar başlatıyorlar. Bunun için çeşitli hareket planları da hazırlaylar. Malum olganı gibi 2017 senesi de aynı zamanda Karadeniz için pek mühim bir gün. Bunda 2017 senesinde Karadeniz donanması Rus Karadeniz flotunun Kırım'da kalma süresi de tola. Bu zamana kadar Kırım'da ne olacak, ne bitecek zaman gösterecek. Ötken haftaki Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızın Kırım'da soydurayıp kampanyasına Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli memleketlerinden pek çok hayırsever kurbanların Kırım'da soydurdular. Kırım, Türkiye'deki ve Avrupa'daki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve gönüllü teşkilatlarının Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonundan bu sene 4000'den ziyade kurbanın Kırım boyunca soydurulganı tahmin edildi. Bu sene İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti, Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Avrupa'dakı İnsan Hak ve Hukukları Cemiyeti, Avrupa'dakı Müslümanlar Türk-İslam Topluluğu ve pek çok diğer teşkilatların yardımlarından, hayırseverlerin yardımlarından bu sene Kırım'a alaka yüksek derecedeydi ve bu insanlar manevi bu dini vazifelerin Kırım'daki kardeşlerinden paylaşarak yerine getirdiler.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.